Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Incertitudinile geopolitice regionale, instabilitățile politice interne de-a lungul anilor din Republica Moldova, piața mică, dar și corupția au descurajat atragerea investițiilor străine în economia moldoveană. Actuala guvernare de la Chișinău afirmă că în ultima perioadă situația pare să se îmbunătățească ușor. La Chișinău, în actualul format, Agenția de Investiții activează de 6 ani. De vreo 10 ani, Republica Moldova își promovează imaginea ca destinație investițională cu brandul de țară Pomul Vieții. Despre Moldova și investițiile străine discutăm în continuare cu Natalia Bejan, directoare Agenției de Investiții. Natalia Bejan, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, bună ziua!
Înregistrăm acest podcast la câteva zile după alegerile din 20 octombrie din Republica Moldova. Referendumul pentru stabilirea în Constituție a obiectivului de integrare europeană a trecut la limită, iar rezultatele alegerilor prezidențiale arată împărțirea aproape proporțională a opțiunilor est-vest. Ce semnale transmit, de fapt, aceste rezultate investitorilor străini?
Dacă este să ne referim la referendum, putem să ne uităm pur obiectiv și cumva echidistant la faptul că totuși rezultatul referendumului este unul pozitiv. Sunt multiple exemple a alegerilor în alte state în care un președinte sau altul, sau în cazul anumite referendumuri, se trecea la limită și totuși peste ani ceea ce se memorizează este că rezultatul a fost unul anume dintre cele două, da sau nu, și deja rezultatele și impactul la modificarea care a fost votată. Pentru noi, la Agenția de Investiții, perspectiva de aderare la Uniunea Europeană este un avantaj competitiv în regiune și față de foarte multe alte țări, pentru că sunt investitori concreți care văd în potențialul de integrare și de pregătire pentru integrare un potențial de investiții. Va exista tendința asta de creștere a standardelor, nu numai de viață, dar și de calitatea produselor, a serviciilor, pentru ca să putem corespunde cu așteptările consumatorilor, a companiilor, cât și oamenilor din Uniunea Europeană, dar și fondurile de preaderare, care este o chestie foarte pragmatică la care se uită alte companii și zic că, ok, eu știu cu siguranță, pe exemplu altor țări care s-au pregătit de integrare, că se deblochează anumite fonduri, de exemplu, de construcția drumurilor sau de reconstrucție a caselor. Asta înseamnă că vor exista companii, zeci de companii, dacă nu sute de companii, care vor avea mai mult de lucru și, respectiv, iarăși reprezintă un atu și un semnal prin care putem să atragem alte companii sau să le dezvoltăm pe ale noastre pe loc.
Aceste rezultate ale alegerilor reprezintă sau nu un semnal pozitiv sau negativ pentru investitorii străini?
Eu cred că este un moment, în primul rând, pentru noi un semnal de să ne oprim și să reflectăm un pic, să înțelegem că asta este țara noastră, așa votează oamenii noștri, așa suntem noi la acest moment. Semnalul pentru investitori trebuie să fie ce a fost totuși votat, da sau nu, la referendum. A fost votat da la referendum. Se schimbă Constituția și direcția spre care noi mergem este, iată, asta, este una pro-europeană. Asta contează pe termen lung. Pe termen scurt, eu cred că noi trebuie să facem un pic de reflecție, să ne regândim ce nu facem ok la capitolul, sau poate noi ceva nu înțelegem până la urmă în partea asta de comunicare, a nu numai avantajelor, dar ce înseamnă în general Uniunea Europeană. Dacă asta nu e schimbare peste noaptea credințelor noastre, a modului în care noi trăim, asta nu se va întâmpla peste noapte. Dar asta e un fel de valoare și principiu spre care noi mergem, direcția pe care noi o alegem.
Și cum rămâne cu oscilarea între est și vest?
Știți, interesant, pentru că Republica Moldova foarte mult timp a folosit această sintagmă ca o definiție ce este Republica Moldova, că suntem între est și vest, că suntem la o răscruce. Eu țin minte foarte bine lecțiile de la istorie când ne se povestea cât de important este să faci comerț anume la răscruce, anume acolo unde se întâlnesc diferiți negustori din diferite țări și ei vin, iată, la o anumită intersecție.
Acolo sunt oportunitățile,
exact,
de fapt.
Exact.
Cel mai recent raport al Ministerului Economiei pe investiții făcut public arată că perspectivele incerte accentuate de războiul din Ucraina au determinat micșorarea de 2,5 ori a fluxului de intrări a investițiilor străine directe în Republica Moldova. Din datele pe care le deține Agenția de Investiții, despre ce volum de investiții e vorba mai exact?
Noi operăm cu datele Băncii Naționale a Republicii Moldova și ne uităm la stocul total de investiții pe care le avem în Republica Moldova, pentru că este absolut ok și natural că unii investitori vin, alții investitori pleacă, plus capitalul celor care sunt pe loc. Ei pot să-și îl crească sau pot să-l descrească. Deci nu este corect să ne uităm doar la o singură companie sau doar la un singur sector. Deci trebuie să privim în ansamblu. Stocul investițiilor străine la moment, de fapt la mijlocul anului 2024, era la 5,3 miliarde de dolari. În comparație cu cifra de la mijlocul anului precedent, noi suntem într-un pic de creștere. Dar suntem într-un pic de descreștere față de ceea ce a fost la începutul anului curent. Însă, în termen lung, dacă ne uităm datele din 2019 încoace, noi suntem într-un trend pozitiv. Deci, sunt investitori care vin în Republica Moldova și investesc din ce în ce mai mult și, apropo, și reinvestesc. Pentru că Republica Moldova are mai mult de jumătate din investițiile străine care vin, deja de mulți ani de zile. Vin din profiturile pe care companiile străine le fac în Republica Moldova și decid tot aici să le reinvestească. Și asta este un lucru foarte important și pozitiv, pentru că asta înseamnă, în primul rând, ei fac aici bani și, doi, cei care sunt aici, ei se simt în siguranță să-și reinvestească banii tot aici. Dar da, într-adevăr, sunt semnale că poate volumul de investiții nu crește cu rata pe care noi ne-am dorit să crească, ba, dimpotrivă, chiar se vede o anumită reticență, dar asta e absolut explicabil de, cum ați spus dumneavoastră, de situația geopolitică din regiune și inclusiv de alegerile care au loc acum, care trasează semnalele astea de ce vrea țara, care sunt, iarăși, valorile spre care noi ne uităm și cu care ne aliniem.
Și probabil ar mai fi faptul că reforma justiției nu este dusă până la capăt, încă nivelul de corupție mai rămâne destul de mare în Republica Moldova.
Și da și nu, cu siguranță statul de drept trebuie să existe. La capitolul ăsta, cred că cu toți suntem pe aceeași pagină, că trebuie de îmbunătățit, trebuie să ne asigurăm că atât o companie străină, cât și cea de pe loc, este sigură că dacă se întâmplă ceva, nu știu, cu bunurile, cu proprietatea, că o să existe o judecată, un proces de judecată care o să facă dreptate. Asta trebuie să existe absolut 100%. Pe de altă parte, dacă noi vorbim despre investițiile strategice și mari și noi chiar facem cunoștință cu fiecare investitor străin de talie mare și din anul ăsta deja și cu cei locali, pentru că noi avem antreprenori locali care sunt foarte bravo și investesc în economia noastră și n-ar trebui să fie tratați ei mai puțin cumva privilegiat decât cei care sunt străini. Și discutând cu ei, cu cei care duc o activitate deschisă, curată, de la ei noi nu auzim despre cazuri de corupție sau de încercări de a corupe sau, dacă ele sunt, astea sunt absolut excepții. E altceva dacă ai o companie mai mică și încerci să ai evaziuni fiscale, să mai angajezi pe cineva nu chiar curat, la negru. În cazul ăsta, corupția, de fapt, o începi tu și după asta te superi pe stat, că statul, nu știu, vine și îți cere bani ca tu să plătești anumite impozite sau penalități și tu nu le plătești nici pe alea și încerci să dai bani prin asta deja e un pic altfel. Dar în cazurile în care există, într-adevăr, corupție, nu știu, de asta organizată mai mare, chiar aș încuraja investitorii care sunt Republica Moldova și au astfel de cazuri, să vină la noi.
Doamna Bejan, cam unde s-ar afla? Unde este locul Republicii Moldova, care este o țară mică cu o piață minusculă pe harta intereselor marilor investitori?
Mie atât de mult îmi place să vorbesc cu fiecare investitor în parte, pentru că fiecare business este atât de diferit, fiecare interes este atât de diferit și este destul de complicat să dau o, nu știu, temperatură generală sau o descriere generală. Republica Moldova își dorește să adere la Uniunea Europeană. Bun, acum oficial asta putem să zicem totuși. Republica Moldova...
Mai este timp pentru ca să fie introdus acest obiectiv în Constituție.
Da, da, dar a fost votat. Avem o economie în dezvoltare. Asta înseamnă avem foarte multe oportunități. Și atât, oportunitățile astea de business trebuie valorificate. Dacă nu intervine business-ul, atunci trebuie să o facă statul. Dar mai bine să discutăm cu fiecare investitor în parte, pentru că, sincer vorbind, sunt unele investiții sau business-uri pentru care noi am depune foarte mult efort să-i atragem în Republica Moldova.
În ultimul indice al libertății economice realizat de Fundația Heritage, Republica Moldova are un punctaj de 58,5, în scădere cu 2,5 puncte față de 2022. Țara a fost trecută de la categoria moderat liberă la mai mult neliberă din cauza efectelor măsurilor luate de autoritățile moldovene pe durata unei lungi stări de urgență, așa cum spune raportul de stare a țării elaborat de Centrul Expert Group. În ce măsură acțiunile luate în perioada stării de urgență au adus atingere capitalului străin din Republica Moldova?
Starea de urgență este justificată de ceea ce se întâmplă în Ucraina, războiul din Ucraina. Oricare investitor îi va păsa foarte mult de securitatea investițiilor lor, asta e cu siguranță. De aceea noi cu mult mai des am început să auzim în ultima perioadă, în ultimii 2 ani de zile, întrebarea despre ce garanții de stat sau private sunt oferite în cazul investițiilor. Dar să înțelegem că astea vin întrebări de la investitorii care fac pasul de a veni și de a afla, de a comunica, de a se interesa, de a analiza piața. Noi nu putem să cuantificăm toți cei investitori care ar fi venit, dar nici măcar nu au făcut pasul ăsta și noi nu am ajuns la ei. Dar cei care se interesează, ei întreabă mult mai des și de asta acum se lucrează foarte intens la garanții și de stat, dar și private, pentru a asigura că investitorii care vin au încă o pernă de siguranță. În cazul în care se întâmplă ceva geopolitic care afectează direct producția investitorului, el să aibă perna asta de siguranță că cel puțin 90-95% din investiția lui este returnată. Astfel de mecanisme deja lucrează. Noi deja le avem câteva investiții care au fost asigurate în felul ăsta. Unul dintre mecanisme sunt de la Banca Mondială. Deci sunt instrumente pe care putem să le folosim. Dar apropo, una dintre investițiile pe care noi am anunțat-o relativ recent din România, Roca Industry, noi cu ei câteva luni de zile am discutat despre garantarea investițiilor, pentru că ei spuneau că pentru ei ar fi important să cunoască că investiția lor nouă este în siguranță Republica Moldova. Dar totuși, într-un final, ei au pledat să meargă fără ea. Pentru că, venind de mai multe ori la Chișinău, echipa lor, au văzut că suntem ok, că pe stradă este ok, că mergem, nu știu, într-un local și ei se simt în siguranță, că dorm în hotel și sunt ok, că nu avem sirene, de exemplu, așa cum în Kiev. Când am fost în Kiev vara asta, eu nici nu mi-am dat seama la în ce anume mă duc. Eu știam că mă duc într-o țară în
război. Incomparabil, acolo este război. E de așteptat ca în următoarea perioadă în Republica Moldova să vină mari investitori sau branduri internaționale consacrate?
Lucrăm la asta. Lucrăm foarte mult. Trebuie să ne facem noi tema pentru acasă, să pregătim certitudinea asta, previzibilitatea în țară. Eu cred că peste vreo 2-3 ani, mai ales, o să avem un flux mult mai mare. Dacă o să menținem calea asta pe care am început-o noi, acum sunt mulți investitori care analizează. A fost extrem de plăcut și interesant pentru mine. Am fost în Japonia circa 3 săptămâni în urmă. Nu chiar din coincidență, dar am mers la una dintre cele mai mari companii de manufacturi de automobile ca să aflu că ei deja de vreo 3 ani de zile nu numai că analizează piața Republicii Moldova, dar ei la fiecare jumătate de an vin la Chișinău și își fac analizele lor private. Ei pur și simplu așteaptă momentul potrivit pentru ca să zică ok, acum este ok. Deci sunt mai ales companiile astea care sunt super mari. Ei calculează foarte mult și așteaptă anume perioada potrivită pentru ca să intre în piață. Așteptăm să nu sune asta că așteptăm și nu facem nimic. Facem foarte multe, dar pe ăștia mari îi așteptăm să se decidă și atunci când ei au nevoie de anumite informații sau întâlniri sau conexiuni, noi le oferim.
Republica Moldova se confruntă cu probleme sociale pronunțate și mă refer la situația demografică, întâi de toate. De pildă, anul trecut în Republica Moldova s-au născut în jur de 24.000 de copii, în timp ce numărul decedaților s-a apropiat de 40.000. Fenomenul depopulării și îmbătrânirii continuă de decenii în Republica Moldova. Cât de mult aceste fenomene descurajează investitorii să dezvolte afaceri în Republica Moldova? Cât de mult frânează acest fenomen procesul de atragere a investițiilor?
Frânează, pentru investitorii care au nevoie de forță de muncă multă și ieftină. Pentru ăștia noi mai puțin avem ce să le oferim. În schimb, ceea ce noi putem să dezvoltăm și să oferim sunt poate cadre mai dezvoltate sau mai talentate, dar nișate pe anumite categorii sau business-uri sau industrii, chiar așa să le spunem. De exemplu, ar fi sectorul IT. În sectorul IT, acum, dacă ar veni Google în Republica Moldova, noi nu am avea de unde să le găsim 1000 de developeri care să-și lase joburile lor sau pur și simplu să-i găsim, ca ei să se angajeze. În același timp, dacă ar fi să vină o companie care are nevoie de specialiști foarte puternici în cyber security, care se dezvoltă mai mult în ultima perioadă și se depune foarte mult efort, acolo noi putem asta să facem. Dacă ar veni acum o companie care ar vrea să angajeze, nu știu, 5.000 de persoane ca să facă fibre, cablaje pentru domeniul automotive, cel mai probabil noi nu am putea ușor să le oferim acest lucru. Dar dacă ar veni o companie care este foarte bine tehnologizată și are nevoie de experți care ani de zile lucrează în acest domeniu și cunosc care sunt procesele și procedurile, noi avem astfel de experți.
Cine este un investitor străin? Cum ați schița un portret al investitorului străin care își plasează capitalul în economia moldovenească?
În mai mult de 80% de cazuri este un cetățean al Uniunii Europene. Este o afacere care deja undeva lucrează și are rezultate foarte bune. Și dorește, în mare parte, da, eu acum vorbesc de un profil foarte generalizat. Deci care are undeva o afacere sau o companie care deja lucrează destul de bine și își dorește să o extindă și în Republica Moldova pentru că vede aici un anumit avantaj. Ori o anumită materie primă, ori anumit specialiști, ori taxarea, ori logistica. Faptul că noi suntem mai aproape de anumite regiuni de care ei sunt interesați.
Investitori din țările Uniunii Europene dețin un pachet de capital investit de peste 80% din cel total, așa cum ați menționat că majoritatea investitorilor sunt din Uniunea Europeană. Principalii investitori străini, așa cum arată datele oficiale, sunt din Cipru, țările de jos, România, Franța, Bulgaria, Austria și Marea Britanie. Pachetul investițional al Ciprului era de circa 800 de milioane de dolari, Ciprul fiind o țară mai mică decât Moldova. Cum explicați, doamnă Bejan, acest interes al Ciprului față de Republica Moldova? Cine sunt acești investitori din Cipru?
Da, ăștia nu sunt ciprioți în mare parte, sunt companii care dețin capitalul acolo, care își țin banii în Cipru. Motivul pentru ce o fac, pentru că Cipru și-a creat un sistem fiscal și de taxare extrem de atrăgător pentru companiile, mai ales non-rezidente, pentru care chiar taxa poate fi de 0% pentru venit, pentru profituri. Deci, respectiv, te costă extrem de puțin să ții bani sau să virezi bani sau să scoți banii prin Cipru. Deci, este o zonă care facilitează acest proces și nu suntem noi, Republica Moldova, o excepție la acest capitol, adică nu numai decât ciprioții ne iubesc doar pe noi din Republica Moldova, se investesc bani din Cipru masiv și în alte regiuni. Ceea ce face un pic mai complicat să înțelegem cine este beneficiarul final al investiției. Pentru asta trebuie să ne uităm unul câte unul la fiecare companie și să ne dăm seama, ok, compania asta, da, investește din Cipru, dar de fapt noi cunoaștem că sediul central al lor este, iată, operează, nu știu, din Cehia, din Spania, din... Apropo, și nu doar Cipru, și Olanda la fel.
Dar
și
verifică cineva la Chișinău proveniența banilor investitorilor, cum are loc acest proces?
Păi, iată, avem Consiliul Național pentru Promovarea Proiectelor Investiționale Strategice, un consiliu care a fost creat relativ recent și care și-a luat angajamentul să verifice anume sursa banilor investițiilor. În general, în Republica Moldova tu nu poți să virezi sume mari de bani fără a arăta proveniența banilor. Acest lucru deja îl filtrează oricare bancă care primește bani. Dar în afară de asta, există și acest consiliu care verifică pentru investițiile strategice mari și trebuie să fie peste 3 milioane de euro și mai sunt câțiva indicatori pentru anumite industrii care sunt critice și importante. Da,
ca investiții sunt acceptabile și fonduri venite din offshore-uri?
Da, dacă ele sunt, dacă sursa provenienței este declarată, atunci desigur.
Care sunt domeniile predilecte pentru investițiile străine în Republica Moldova?
Aici noi facem parteneriat foarte bun cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru că ei sunt, de fapt, cei care decid strategic care sunt sectoarele prioritare pentru atragerea investițiilor în Republica Moldova.
Principalele activități economice care au beneficiat de investiții străine directe în Republica Moldova sunt activitățile financiare și de asigurări, cu peste 36% din stocul total al investițiilor directe, comerțul în jur de 25% și industria prelucrătoare, cu un volum de 20% din stocul total.
Și aici este destul de simplu relativ la acest capitol, pentru că noi avem, în primul rând, desigur, sectorul IT și sectorul de servicii, pentru care noi, în primul rând, avem Moldova IT Park, deci avem un regim fiscal deosebit și foarte avantajos, deci asta reprezintă o prioritate foarte, foarte importantă. Și doi, este Planul Național de Industrializare, care prevede că noi avem concret 6 industrii care sunt prioritare pentru dezvoltarea economiei și care sunt destul de intensive, pentru care noi ne dorim mai mult tehnologizare și pentru care se pregătește un mecanism și un pachet de suport de stat. Sincer, noi la Agenție de Investiții l-așteptăm foarte mult și știu că și MDED-ul, ei lucrează la asta, dar l-așteaptă foarte mult, pentru că este și asta parte din experiența pe care o vedem la țările care au aderat la Uniunea Europeană și au avut deblocate fonduri de suport pentru investiții strategice și noi sperăm că din anul viitor vom putea acorda suport, acum zic ca și țară, nu ca și numai, decât doar agenție de investiții, pentru investițiile care sunt de valoare foarte mare, deci vorbim despre milioane de euro, până la 60% din valoarea investiției să vină ca și suport din partea statului, prin diferite mecanisme, fie prin taxarea post-investiție, de la care să ai scutiri pentru o anumită perioadă, sau chiar granturi propriu-zis pe care să le obții atunci când tu vii în țară.
Dar geografic, unde activează cele mai multe companii cu investiții străine? În nord, în sud, în centru, sau totuși Chișinăul rămâne destinație de top?
Desigur că Chișinăul este extrem de important, mai ales ca și sedii centrale pentru companii. De asta ne este un pic mai dificil să zicem de unde sunt companiile, dar putem să le punctăm una câte una unde ele lucrează și produc destul de mult. Zonele economice libere au dispersat și au distribuit multe companii producătoare prin regiuni, deci noi cunoaștem.
Da, mai întâi erau la Bălți,
exact.
Mai multe zone economice, după care le s-au extins în sud și în centru, dacă
exact.
Nu greșesc.
Dar multe dintre ele și-au sediul poate în alte locații, dar deși noi știm că ei angajează, de exemplu, în Bălți și au producția în Bălți. Companiile din domeniul IT, care sunt destul de multe la număr, ele sunt marea majoritate în Chișinău. Ceea ce ne bucură să vedem este că avem regiuni care se specializează sau devin mult mai puternice în producția de anumit tip. De exemplu, dacă vorbim despre miere, producția de miere și ceea ce noi atât de mult ne mândrim că reușim în ultimul timp să producem miere de calitate foarte bună, să le exportăm într-atât de multe țări, nordul este mai puternic. De asta și am ales, de exemplu, la Moldova Business Week, tot ce ține de partea agroalimentară, să o facem la Jedineț, pentru ca să ne ducem la ei acasă, la companiile astea, ca să le vizităm chiar pe drum, pentru că am fost la câteva companii și am văzut ce înseamnă asta să ai o companie în domeniul respectiv. Bălțiul este foarte puternic la capitolul zona economică liberă și partea de automotive. Deci la sud vom vorbi mai mult despre vinuri, de exemplu, și despre turism, care sper să se dezvolte și mai mult în următoarea perioadă.
Ce-ar mai trebuie de făcut în sensul îmbunătățirii climatului de afaceri în Republica Moldova?
Primul lucru, și noi trebuie să-l facem asta tot timpul, este în primul rând nouă să ne placă de noi și noi să vorbim de bine de noi. Fiecare cetățean al Republicii Moldova, dacă ar vorbi de bine de țara sa, și nu mai ar vorbi, e bine și la noi în țară. Asta ar ajuta extrem de mult la imaginea de țară, la încrederea pe care noi o avem în... Cum poți să atragi un investitor străin când ții nu ți-e bine la tine acasă?
Și vorbești țara de rău.
Exact, și tu vorbești țara de rău. Adică ăsta este un moment super decisiv care nouă ne încurcă în momentul de atragere investiției. De asta, partea asta soft, ușoară, de noi trebuie să credem în... Știți, și sunt așa detalii minuscule, dumneavoastră ați menționat la început despre brandul de țară. Simboluri care să ne unească, pe care să le adoptăm, care nouă să ne placă la toată lumea. Mie îmi place exemplul ăsta, vă zic, georgieni, când ei au făcut o campanie peste hotare, când s-au înțeles diaspora, oriunde ai merge la oricare restaurant, să întrebi, aveți vin georgian? Aveți vin georgian? Până nu ți se spune, da, la următoarea, nu știu, peste 10 ori când vii, și toată lumea a început să se întrebe, ok, dar ce cu vinul ăsta georgian? Hai să-l importăm și noi. Asta ca un exemplu, da?
De promovare, da.
Da, de promovare, dar vine de la noi. Nouă trebuie să ne placă. Noi trebuie să zicem că noi suntem bravo, că noi o să putem, că noi, nu știu, avem oameni talentați. De la noi începe. Dar desigur că sunt și multe lucruri pe care trebuie să le facă guvernarea, trebuie să le facem noi, să avem mecanisme de atragere a investiției, statul de drept despre care am vorbit cu dumneavoastră, deci să știm că securitatea există, că există garantarea investițiilor.
Mai bine de 80% din investițiile străine, așa cum spuneați, în economia moldoveană vin din Uniunea Europeană și acest lucru l-a spus și șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix. Ministrul Economiei Dumitru Alaiba aprecia că în Republica Moldova activează în jur de 5.000 de companii cu capital european care au realizat investiții în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro. Aici lucrurile sunt cât se poate de clare, doamnă Bejan, dar întrebarea e, ar fi loc pentru mai mult? Cât de mare poate fi apetitul moldovenilor pentru piața comunitară?
Cu siguranță noi putem mai mult. Noi putem mai mult atât la capitolul de a atrage investiții în Republica Moldova, cât și la capitolul de a genera export pentru piețele străine. Iar acolo oportunitățile sunt enorme, pentru că raportat la dimensiunea Republicii Moldova, noi putem produce pentru ca să hrănim, hai zicem așa, noi acum suntem printre 10 cei mai mari producători de mere din lume. Noi, o țară care este 135-a loc în ratingul de țări după populație și după dimensiune. Deci, cu siguranță, noi putem să producem. În general, investițiile pe care noi le atragem, în mare parte, trebuie anume să fie orientate spre producție pentru export. Trebuie să producem și pentru noi local, să avem mai multe produse diversificate și de calitate bună, dar, în primul rând, să producem pentru a exporta.
Pe de altă parte, doar 6% din investiții vin din țările CSI. Cât de binevenite sunt în Republica Moldova investițiile din Rusia sau Belarus, de exemplu?
Pe la moment, nici tehnic investițiile din aceste regiuni nu ar fi posibile pentru că nu poți să transferi banii. Deci sunt anumite restricții la nivel de, nu știu, legislativ și tehnic, absolut tehnic. Atât timp cât războiul în Ucraina continuă și cât situația nu este clarificată, investițiile din aceste regiuni sunt puse pe pauză.
Cât de eficientă este, după dumneavoastră, diplomația economică moldoveană? Există cazuri relevante care să arate că ambasada X a adus în Republica Moldova pe investitorul Y?
Desigur. Și anume din acest motiv, din anul ăsta, noi am delegat o persoană responsabilă, la început de an o persoană, acum deja avem două persoane responsabile pentru diplomație economică. Hai să zic așa, până la un 20% din lead-urile pe care noi le generăm la agenția de investiții vin din conexiunile ambasadelor pe care ei le fac. Deci noi putem să vedem că iată, prima întâlnire a avut loc cu un ambasador sau un consilier sau un consul, după care, nu știu, peste jumătate de an sau peste câțiva ani de zile asta s-a transformat într-o investiție propriu-zis care a fost realizată. Dar aportul și implicația ambasadelor este enorm, chiar și când noi mergem peste hotare la conexiunile pe care ei ne pot face.
Dar autoritățile îndeamnă frecvent moldovenii din diaspora să investească în afaceri din Moldova, în economia țărilor de origine, de fapt. Ce istorii de succes cunoașteți eventual în acest sens?
Sunt mai multe restaurante din Chișinău, în care dacă mergeți, Vinopița, de exemplu, sau Tramizini, care sunt moldoveni de-ai noștri care au stat peste hotare foarte mult timp și care au văzut, au lucrat în astfel de restaurante și le-au adus conceptul lor și în Republica Moldova. Compania Biscotini ar fi un alt exemplu, unde fondatorul, iarăși, a petrecut foarte mulți ani peste hotare și a dat seama că pur și simplu vrea să revină acasă.
Dar în mare parte sunt afaceri mici.
Relativ afaceri mai mici, dar aportul pe care poate să-l aducă diaspora nu este doar în a crea ei înșiși companii acasă, pot să o facă prin investiții pe care să le facă în Republica Moldova. Deci asta ar fi în lume, nu știu, investiții mai considerabile. Hai să vă dau un exemplu. Anul trecut, investiția Teraplast în compania Palplast de la Călăraș de 1,5 milioane și alte exemple cum poți să te implici. Pur și simplu prin conectarea companiilor producătoare din Moldova cu potențial cumpărători de peste hotare, facilitând exportul produselor moldovenești peste hotare. Vrei vinuri? Conectează companiile locale cu țările străine. Deci impactul și cum pot ei ajuta sunt destul de variate.
În cei 2 ani și 8 luni de la invazia rusă în Ucraina, câte afaceri din țara vecină au migrat în Republica Moldova și cât de prietenoase sunt condițiile de aici pentru aceste companii?
Nu o să am acum exact o cifră să vă dau câte dintre afaceri. Ele nu sunt la fel de multe, poate cum ne-am fi așteptat, pentru că există totuși o loialitate destul de mare a ucrainenilor față de Ucraina.
Sau Moldova a fost o țară de tranzit pentru multe din companiile ucrainene?
A fost, dar totuși sunt companii pe care le cunosc, care s-au relocat la Chișinău și care au ales Moldova pentru existența lor, în general, pe perioadă mai lungă de timp.
Se simt confortabil aici?
Eu cred că oricine fuge de la război din propria țară nu o să se simtă confortabil niciunde, când tu știi că o parte din familia ta oricum a rămas acasă și când tu știi că alegerea nu ți-a aparținut, că tu de fapt ai fugit din țara ta. Dar eu sper că noi le creăm condițiile în general ca și țară, da? Pentru că ei să se simtă aici confortabil.
Agenția Fitch a atribuit recent în raportul său Republicii Moldova ratingul de țară B+, cu perspectiva stabilă, acesta fiind un semnal puternic pentru investitori, după cum afirmă autoritățile moldovene. Raportul notează însă că țara continuă să fie expusă unor eventuale destabilizări politice interne și a tensiunilor geopolitice legate întâi de toate de războiul din Ucraina. Și vorbind iată despre Ucraina, tot mai mult se vehiculează cu eventuală antrenare a Republicii Moldova în proiecte de reconstrucție a Ucrainei. Îmi spunea omul de afaceri Vasile Tofan într-un interviu aici la Europa Liberă că implicarea Moldovei ar constitui pentru ea o oportunitate gigantică, iar planul de reconstrucție ar presupune investiții estimate de până la 700 de miliarde de dolari. Sunt oare purtate acum discuții în acest sens între autoritățile de la Chișinău și mediul de afaceri străin, cum poate Moldova să beneficieze de eventuale oferte ce țin de proiecte pentru refacerea Ucrainei?
Mai mult decât atât, noi avem exemple concrete de companii străine care și-au deschis afacerile anul trecut sau acum, anul ăsta, chiar și în ultima săptămână. Săptămâna trecută am primit o confirmare a unei companii de construcții din Germania, care ne-au confirmat că ei își deschid oficiu în Republica Moldova, pentru că și Ucraina. Da, pentru că și Ucraina, în perspectivă. Noi suntem priviți un pic la pachet cu Ucraina din mai multe perspective. Deci plus partea de logistică și infrastructură, pentru că Ucraina are nevoie să fie conectată și cu sudul Europei, iar sudul Europei vrând nevrând o să treacă prin Republica Moldova. Și chiar și multe dintre proiectele de infrastructură pe care o să le auziți, da, de exemplu ruta Iași-Chișinău-Odessa sau rutele de cale ferată. Ele nu încep la un hotar a Republicii Moldova și termină la alt hotar, ele de fapt merg prin țări și de
Dar
asta...
discuții propriu-zise axate pe reconstrucția Ucrainei există între autoritățile de la Chișinău și oameni de afaceri din străinătate? Dumneavoastră, ca directoare a Agenției de Investiții, fiind în deplasări peste hotare, ați avut asemenea discuții?
Absolut. Deci exemplul ăsta pe care vă-l dau, o companie din Germania a venit anume din perspectiva asta. Le-am spus, am vorbit despre proiectele de infrastructură care vor exista sau vor începe în Republica Moldova în următorii 5 ani de zile, cu o siguranță destul de mare, și plus ceea ce urmează să fie făcut în Ucraina și ar fi foarte util pentru ei, pentru business-ul lor, să fie plasați o persoană, două persoane pentru început la Chișinău, care monitorizează proiectele planificate în Ucraina cu scopul de a-și crea capacitate pentru a fi implicați atunci când proiectele propriu-zise vor
Dar
începe.
Dar cât ar putea să absoarbă din oferta aceasta, din proiectele de reconstrucție a Ucrainei, Moldova ea însă și confruntându-se cu un deficit de forță de muncă?
Nu întotdeauna este despre forța de muncă. Câteodată este vorba despre, deci v-am dat, nu o să dau numele companiei, dar v-am dat un exemplu anterior interviului despre producția de asfalt, de exemplu, da, o companie care a venit în Republica Moldova, companie britanică, care a venit cu intenția de a produce asfalt pentru drumurile din Republica Moldova, pentru ca anul ăsta să câștige un tender considerabil în Ucraina și acum să producă în Republica Moldova un proces extrem de tehnologizat. Deci nu vorbim despre o fabrică care angajează sute de persoane, este vorba de zeci de persoane care sunt necesare pentru a asigura tot procesul, dar în care tehnologia și echipamentul este în stare să producă și pentru Ucraina. Dar asta depinde tot de noi, capacitatea pe care noi o creăm pentru absorpție. Exact același lucru se va întâmpla și cu absorpția fondurilor europene. Cum vom fi, cât vom fi noi de pregătiți de a scrie proiecte, de a implementa proiecte.
Vă referiți la anunțul recent al Bruxellesului de a oferi Moldovei un sprijin de 1,8 miliarde de euro.
Cu siguranță, asta este unul dintre primii iată, pași extrem de importanți.
Brandul de țară Pomul Vieții a fost lansat în 2014, dacă nu greșesc, iar Agenția de Investiții este singura instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova ca destinație de investiții. Un leu investit de statul Republica Moldova în acest sens, cât a generat? Care e coraportul? Dacă aveți asemenea calcule făcute.
Da, e un pic dificil să le facem pentru că trebuie să le raportăm în timp corect. Da? Deci nu putem să raportăm ceea ce, de exemplu, s-a cheltuit anul ăsta la investițiile generate pe parcursul anului ăsta. Pentru că durata de viață pe care tu ai nevoie de la momentul în care tu faci cunoștință cu un investitor, când el, de exemplu, a citit despre Republica Moldova într-un jurnal de bord, într-un avion, într-un articol pe care noi l-am finanțat, după care peste jumătate de an a venit la o conferință în Republica Moldova și a făcut cu cineva cunoștință, după care încă jumătate de an ca el să ia o decizie de analiză mai aprofundată a pieței și după care, nu știu, un an, doi ani de zile până găsește locație, angajează personal și așa mai departe. Deci noi avem în mediu, noi avem vreo 2 ani de zile de la prima întâlnire cu un potențial investitor până în momentul în care afacerea propriu-zisă ar putea să fie deschisă. E desigur că variază de la un caz la altul. Eu să vă dau un exemplu. Anul ăsta, bugetul Agenției de Investiții este de 18 milioane de lei. Investițiile la care noi deja am depus aport anul ăsta și au fost declarate să intre în Republica Moldova sunt de 63 de milioane de euro. Deci ăsta este raportul pe care noi putem acum să-l cuantificăm, dar el nu e chiar corect așa să ne uităm la el, da? Pentru că ăștia 63 milioane care au fost generate inclusiv grație aportului colegilor mei care au lucrat la agenție și anii precedenți.
Dumneavoastră sunteți originară din nordul Moldovei, din Dondușeni, nu?
Da.
Dacă ați fi un investitor străin, în ce ați alege să investiți în raionul dumneavoastră de Baștină?
Ce întrebare interesantă. Probabil m-aș duce în agricultură. Și eu m-aș uita la lucruri foarte, foarte pragmatice, de genul, iarăși noi avem livezi de miere foarte bune, noi avem fructe foarte bune, noi avem sfeclă de zahăr. Eu am un vis cândva în Republica Moldova cineva să creeze, să facă o fabrică de suplimente alimentare. La noi, în Republica Moldova, nu este încă atât de dezvoltată ideea asta de a lua suplimente și vitamine la fiecare masă. În țările europene, dar și în America, lucrul ăsta este extrem, extrem, extrem de dezvoltat și mai ales când tu știi că tu crești, de exemplu, un strugure de calitate foarte, foarte bună și tu îl prelucrezi aici acasă, unde poluarea aerului este minoră, eu cred că un astfel de produs ar putea să fie foarte bine marketat. Iată, cred că asta
deci
aș face.
Deci în asta ați investi.
Da.
Natalia Bejan, mulțumesc pentru această discuție.
Mersi și dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibere.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!